Papa Francesku do të hap nesër faqen e tij në Instagram, rrjeti shoqëror në të cilin kushdo mund të publikojë fotografi dhe imazhe. Emri i faqes së atij të shenjtë do të jetë Franciscus. Kujtojmë se Papa ka edhe një faqe në Twitter me emrin Pontifex. Mbi rëndësinë e këtij vendimi në përvjetorin e tretë të papnisë, intervistuam prefektin e sekretarisë për komunikimin, imzot Dario Edoardo Vigano.
Il Papa dice che le immagini gli parlano molto.
Papa pohon shpesh se imazhet i flasin shumë dhe e shpjegoi këtë vendim duke thënë: kur një fëmijë më takon, më jep një vizatim. Unë e pyes për te e përmes këtyre pyetjeve, fëmia dal nga dal, nxjerr në pa çka dashur të paraqes. Pra, imazhet nuk janë fotokopje realitetit, por thonë shumë më tepër. Një detaj, një aspekt të përkëdhelljeve të papës, një bekim. Pra, ideja është ta tregojmë papninë përmes imazheve, në mënyrë që njerëzit të cilët kanë dëshirë ta shoqërojnë ose ta njohin papninë e papës Francesku, të kenë mundësi të prekin këto gjeste dëmshurie e mëshire.